mūsu sabiedrība ir ļoti daudz citautiešu, un tā izpratne par visiem notikumiem, kas šobrīd ir pasaulē, ir ļoti atšķirīga un dažāda. Tas, ka lektori ļoti labi parādīja, kur var skatīties fotogrāfijas, kur var pārbaudīt fotogrāfiju patiesumu, tas ļoti liederīgi, jo pēc tam stundās skolēni prasīja parādīt vēlreiz ierakstus un parādīt vēlreiz to prezentāciju atsevišķas vietas, kur viņi neizprata un ko viņi gribēja atkārtot un vēlreiz pārliecināties. Daļa skolēnu seko TikTok ierakstiem un viņi paļaujas uz to, ka tur ir patiesība. Mēs esam arī runājuši daudz par to jautājumu, ka nevisam var ticēt medijos, atrodams, lasām, skatāms. Viņa nelīdz galam saprot, kurš tad ir tas patiesā informācija, kura nav patiesā un paļaujas uz to, ka TikTokā ir rakstīts, tā ir patiesība. Mēs ar tādu problēmu esam saskārušies stundās runājot par dažādiem tematiem. Bieži vien ģimenēs jau viena izpratne par lietām, mēs skolā runājam kaut ko citu un tā kā atbrauc lektors uz skolu, tad viņiem ir ticamība varbūt augstāka.